COA this evening.
Malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di sini kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 26 November 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan bagi Anda dan keluarga. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA di sini kali ini diantaranya.
Uni Eropa ingin hentikan penerbangan dari wilayah selatan Afrika karena varian baru virus corona. Berselisih dengan Inggris, nelayan Prancis ancam blokir pelabuhan dan terowongan. Pasukan Australia bersiap berikan dukungan di Kepulauan Solomon.
Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA di Sydney, edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Jakarta pada Kamis 25 November. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pendekatan keamanan di Papua.
Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Thailand telah menerima lebih dari 100.000 pengunjung setelah meluncurkan sebuah program awal bulan ini yang memungkinkan turis yang telah divaksinasi untuk tidak masuk karantina, kata seorang pejabat hari Jumat 26 November. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah kedatangan pada 10 bulan pertama tahun ini. Mulai bulan depan, Thailand berencana menggunakan tes antigen, bukannya tes PCR, untuk mempersingkat waktu tunggu bagi turis, kata jurubicara Satgas Virus Corona, Tawisin Wisanuyotin. Ini merupakan langkah yang diharapkan dapat mendorong peningkatan lebih jauh sektor vital ini. Tetapi jumlah tersebut masih jauh di bawah angka biasanya. Thailand menerima 40 juta turis pada tahun 2019. Sebagian bisnis dan turis yang kembali telah mengeluhkan restriksi terkait pandemi yang masih berlaku. 5 anggota Parlemen Amerika bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Jumat pagi dalam kunjungan mendadak satu hari yang dimaksudkan untuk mengukuhkan kembali dukungan kokoh Amerika bagi pulau berpemerintahan sendiri itu. Kelompok bipartisan anggota DPR Amerika itu tiba di Taiwan pada Kamis malam dan berencana bertemu dengan para pemimpin senior yang juga mencakup Tsai, kata American Institute in Taiwan, AIT, kedutaan besar de facto Amerika. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai tujuan kunjungan mereka. Kunjungan itu berlangsung sementara ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok meningkat hingga level tertinggi dalam beberapa dekade ini. Taiwan memiliki pemerintahan sendiri sejak kedua pihak terpisah dalam Perang Saudara tahun 1949. Tetapi Tiongkok menganggap law itu sebagai bagian dari teritorinya sendiri. Tsai, yang menerima para legislator dan direktur AIT di kantor kepresidenan di Taipei, mengemukakan kerjasama kedua pihak dalam masalah veteran, isu-isu ekonomi dan perdagangan, serta menegaskan kembali kedekatan hubungan pulau itu dengan Amerika. Terkait situasi regional yang membuat khawatir semua orang di sini, Taiwan akan terus meningkatkan kerjasama dengan Amerika untuk menegakkan nilai-nilai bersama kami mengenai kebebasan dan demokrasi, serta untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan, ujar Tsai.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Komisi Uni Eropa mengatakan hari Jumat, blok itu sedang mempertimbangkan untuk menghentikan perjalanan udara dari wilayah selatan benua Afrika untuk menghindari penyebaran varian baru COVID-19. Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia mengusulkan agar negara-negara anggota Uni Eropa menjalin koordinasi erat untuk menghentikan perjalanan udara dari wilayah selatan Afrika. Varian virus corona baru telah terdeteksi di Afrika Selatan yang menurut para ilmuwan mengkhawatirkan karena tingkat mutasinya yang tinggi dan penyebarannya yang cepat di kalangan anak muda di Gauteng, provinsi terpadat di negara itu. Lonjakan keempat virus corona sangat memukul Uni Eropa. Pemerintah di blok beranggotakan 27 negara itu berlomba untuk memperketat pembatasan dalam upaya menahan penyebarannya. Nelayan-nelayan Prancis mengancam akan memblokir pelabuhan-pelabuhan negara itu dan terowongan yang membentang di bawah permukaan air Selat Inggris hari Jumat untuk mengganggu aliran barang ke Inggris, menyusul perselisihan tentang izin penangkapan ikan pasca Brexit. Ini adalah titik ketegangan terbaru antara kedua negara bertetangga itu yang juga saling menyalahkan karena tidak berbuat cukup untuk mencegah kematian sedikitnya 27 migran yang kapal mereka tenggelam Rabu lalu di lepas pantai Calais. Nelayan-nelayan Prancis marah pada pemerintah Inggris karena tidak memberikan lebih banyak izin untuk menangkap ikan di perairan Inggris dan marah pada pemerintah mereka sendiri karena tidak berbuat lebih banyak untuk membela mereka. Industri perikanan secara ekonomi kecil, tetapi secara simbolis penting bagi Inggris dan Prancis. Sebuah pesawat Angkatan Udara Australia tiba di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon, Jumat 26 November, setelah 3 hari protes dengan kekerasan melanda negara di kawasan Pasifik Selatan itu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menerima permintaan bantuan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manase Sogavare, sehari sebelumnya, dan Canberra akan mengerahkan sekitar 100 personel untuk membantu otoritas tempat dalam menjaga infrastruktur penting. Para saksi mata mengatakan, polisi Australia telah mulai menguasai tempat-tempat yang rusuh pada hari Jumat setelah otoritas lokal berjuang keras untuk mencegah para pengunjuk rasa membakar bangunan-bangunan dan melakukan penjarahan yang meluas yang membuat jalan-jalan dipenuhi sampah setelahnya. Sogavare menyalahkan negara-negara asing karena memicu kekerasan, tetapi ia tidak menyebut negara yang dimaksud. Pasukan Australia sebelumnya dikerahkan ke Kepulauan Solomon pada tahun 2003 di bawah misi pemeliharaan perdamaian yang disahkan oleh Deklarasi Forum Kepulauan Pasifik dan berada di sana selama satu dekade. Tim SAR telah menemukan seorang yang selamat di tambang batubara Siberia, Rusia, di mana puluhan penambang diduga tewas akibat kebakaran yang disebabkan oleh ledakan gas metana. Sergei Sivilyov, gubernur wilayah Kemerovo, di mana tambang itu berlokasi, mengatakan hari Jumat di aplikasi pesan Telegram bahwa korban ditemukan di tambang Listvyaznaya di Siberia Barat Daya dan kini dibawa ke rumah sakit. Sivilyov tidak mengungkapkan rincian siapa orang yang selamat itu atau di mana tepatnya korban tersebut ditemukan. Beberapa jam setelah ledakan gas metana dan asap beracun yang memenuhi tambang pada hari Kamis, tim SAR menemukan 14 mayat tetapi kemudian terpaksa menghentikan upaya pencarian karena penumpukan gas metana dan karbon monoksida akibat kebakaran itu. Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko mengatakan kepada para migran yang terlantar di perbatasan dengan Polandia pada hari Jumat bahwa negaranya akan membantu mereka pulang jika mereka menginginkannya, tetapi tidak akan memaksa mereka untuk itu. Bagi mereka yang ingin kembali pulang, kami akan membantu Anda melakukan ini, kata Lukashenko. Tetapi kami tidak akan memaksa Anda. Ini adalah hak Anda. Uni Eropa menuduh Belarus menerbangkan ribuan orang dari Timur Tengah dan memaksa mereka menyeberang ke wilayah blok tersebut sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi Uni Eropa terkait penumpasan protes menentang terpilihnya kembali Lukashenko dalam pemilihan yang disengketakan tahun lalu. Belarus membantah hal ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menyampaikan pendekatan penanganan keamanan di Papua pada pekan mendatang. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Jakarta pada Kamis 25 November. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pendekatan keamanan di Papua. Mahfud menyampaikan TNI tidak akan melakukan operasi tempur dalam menjaga keamanan. Menurutnya, pemerintah juga telah menuangkan pendekatan kesejahteraan dalam dua aturan. Dua aturan yang dimaksud adalah Impres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan.
Mahfud juga membahas soal penanganan 13 pelanggaran HAM bersama Panglima TNI. Menurutnya penyelesaian 9 kasus yang terjadi sebelum pengesahan Undang-Undang Peradilan HAM bergantung kepada rekomendasi DPR. Sedangkan 4 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian, yang diantaranya diduga melibatkan TNI. Karena itu Panglima TNI akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam terkait pelanggaran yang diduga melibatkan anggotanya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan penjelasan detail soal penanganan keamanan akan disampaikan pekan depan di Papua. Menurutnya, TNI akan menggunakan dasar hukum yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam mengambil tindakan keamanan. Menanggapi hal itu, Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar khawatir perubahan pendekatan yang disampaikan TNI hanya menjadi wacana. Menurutnya, terdapat 4 indikator yang perlu dilakukan TNI untuk mewujudkan perubahan pendekatan keamanan tersebut menjadi lebih manusiawi. Salah satunya yaitu dengan menarik atau mengurangi pasukan TNI di Papua.
Yang kedua, terbuka atas penanganan Papua selama ini. Jadi tadi yang pertama menarik atau mengurangi pasukan, yang kedua terbuka.
Rifanli juga mendorong kasus pidana yang diduga melibatkan anggota TNI agar dilakukan di peradilan umum dan meminta bisnis militer di Papua untuk diaudit. Ia khawatir tanpa komitmen tersebut maka persoalan di Papua dan Papua Barat tidak akan tuntas. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil yang positif. Undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana respon pemerintah dan kelompok yang selama ini menolaknya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta Kamis 25 November mengatakan dalam pertimbangannya pembentukan undang-undang ini tidak memiliki asas keterbukaan meskipun sudah dilakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait. Meski begitu, dalam amar putusan dinyatakan bahwa undang-undang ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, yakni paling lama 2 tahun. Ia menekankan, apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Selain itu, dalam putusannya, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pembuat undang-undang, dalam hal ini utamanya pemerintah, tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir dalam sidang putusan sebagai perwakilan dari pemerintah menerima hasil keputusan dari MK tersebut.
Setelah mengikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud.
Pemerintah pun, ujar Erlangga, berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya juga tidak akan menerbitkan peraturan baru dalam Undang-Undang ini. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan kalangan buruh menyambut baik atas putusan MK terkait hal ini.
Meyakini masih ada keadilan yang bisa ditegakkan di dalam proses perjuangan buruh untuk melawan oligarki partai politik di parlemen bersama dengan pemerintah untuk mengurangi hak-hak buruh bahkan menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster ketenaga kerja.
Said berharap bisa dilibatkan dalam perbaikan pembentukan undang-undang tersebut. Pihak buruh katanya siap untuk mengikuti segala prosesnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengurangi hak-hak dasar buruh. Lebih jauh, KSPI juga mendesak kepada seluruh pemerintah daerah di tanah air untuk membatalkan keputusan UMP atau UMK tahun depan. Penetapan upah bagi para buruh ini, ujarnya, harus kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan putusan MK tersebut membuktikan adanya sebuah proses yang buruk dalam proses perumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, jika tidak ada keputusan ini, maka permasalahan serupa akan terus berulang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Bertepatan dengan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 November, United Nations Women atau organisasi PBB yang memperjuangkan hak-hak perempuan menerbitkan laporan terbaru bertajuk Mengukur Pandemi Bayangan, Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Pandemi COVID-19. Data terbaru itu menunjukkan pandemi semakin memperparah kekerasan berbasis gender. Berikut laporan selengkapnya.
Hidup seorang mahasiswi Rusia bernama Daria berubah selamanya ketika ia bertengkar dengan kekasihnya April tahun lalu. Sheikh Zainalov, yang mabuk saat kejadian, menodongkan pistol ke arah Daria dan menembaknya. Tembakan itu meleset. Namun, mata Daria terkena pecahan peluru yang memantul dari dinding. Daria menuturkan,
"Saya berteriak kepadanya bahwa ia perlu memanggil ambulans. tapi ia menolak melakukannya. Dia mengatakan, saya punya mata kedua untuk melakukan hal itu, dan bahwa saya bisa menelepon sendiri.
Masalah kekerasan terhadap perempuan sangat akut di Rusia, di mana pola perilaku laki-laki macho sudah mendarah daging. Organisasi HAM mengatakan undang-undang untuk melindungi perempuan sangat tidak memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hampir 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami penganiayaan, dan angka tersebut meningkat saat terjadi krisis seperti pandemi COVID-19. Laporan terbaru PBB itu bertajuk Mengukur Pandemi Bayangan, Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Pandemi COVID-19. Dalam keterangan kepada wartawan hari Rabu di New York, Kepala Seksi Pengakhiran Kekerasan Terhadap Perempuan UN Women, Calliope Mingeru, mengatakan,
that 1 in 3 women.
1 dari 3 perempuan. Mereka terus menghadapi penderitaan fisik dan atau kekerasan seksual. Dan kebanyakan aksi kekerasan yang mereka alami dilakukan oleh pasangan intim mereka sendiri. Lebih parahnya, kita tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu aksi kejahatan yang paling jarang dilaporkan karena adanya stigma atau ketidakpercayaan kepada pihak berwenang.
Papasek, Kepala Seksi Riset dan Data UN Women, mengatakan hampir 50% perempuan mengatakan bahwa mereka sendiri atau perempuan yang mereka kenal mengalami bentuk kekerasan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Kasus itu paling banyak terjadi di Kenya, Maroko, Yordania, dan Nigeria. Sek menambahkan bahwa secara keseluruhan, 1 dari 4 perempuan yang melaporkan kasus kekerasan paling sering mengalami pelecehan verbal atau penolakan terhadap akses kebutuhan dasar. Sek mengatakan,
UN Women mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk menempatkan perempuan di pusat tanggap kebijakan, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rencana pemulihan maupun tanggapan, memperkuat layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, berinvestasi dalam upaya pencegahan jangka menengah dan panjang, serta benar-benar memastikan bahwa statistik gender dan data jenis kelamin terpilah dikumpulkan secara rutin.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Satu bulan lagi Natal akan tiba, namun belum ada tanda-tanda pengungsi akibat konflik di Maibrat, Papua akan bisa kembali ke rumah. Gereja menunggu kepedulian lebih dari pemerintah daerah. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Seperti biasa, Natal akan menjadi momen istimewa bagi warga Papua yang akan merayakannya pada akhir Desember nanti. Sayangnya di banyak wilayah, ribuan warga masih harus berada di pengungsian hingga saat ini. Pater Dr. Bernard Baru, OSA, Koordinator Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta, Urdu Santo Agustinus, meminta pemerintah daerah dan politisi setempat berperan lebih besar dalam situasi sulit ini. Bukan hanya terkait Natal, kembalinya pengungsi ke rumah secepatnya juga karena faktor ketersediaan makan bagi mereka.
Karena kalau lewat sampai Desember dan seterusnya, masyarakat banyak yang akan meninggal. Karena ini sudah bisa dilihat dengan tanda-tanda sekarang. Belum lagi nanti akan banyak yang meninggal karena persoalan soal bahan makan, ya, bama, soal kesehatan, dan juga soal mental, ya, psikologis, tapi juga soal rohani.
Bernard mengatakan pemerintah dan seluruh lembaga bertanggung jawab untuk mencari solusi persoalan ini bersama-sama. Bernard mengkritik para pemimpin daerah dan politisi yang rajin hadir di tengah masyarakat saat kampanye dengan berbagai janji. Ketika konflik berlangsung, tidak ada yang muncul ke depan memberikan solusi. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maibrat mencatat, hingga saat ini setidaknya ada 3.121 warga mengungsi. Perbandingan jumlah pengungsi perempuan dan laki-laki hampir sama. Jika ditilik dari usia, sekitar 2.500 adalah pengungsi dewasa, sedangkan sekitar 575 merupakan anak-anak usia sekolah dan sisanya bayi dan balita. Juru bicara koalisi ini, Yohanes Mambrasar, menyebut setidaknya 8 pengungsi meninggal dunia.
8 orang sudah meninggal dan ini ada semuanya meninggal di tempat pengungsian. Ada yang di Kabupaten Sorong, ada juga yang di Kumurke, ada juga yang juga meninggal di dalam hutan karena tenggelam di sungai tapi juga tertimpa pohon.
Para pengungsi ini mulai meninggalkan kampung mereka setelah terjadi konflik bersenjata antara TNI Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada 2 September lalu, sejumlah orang menyerang pos TNI Koramil Persiapan Kisor yang menyebabkan meninggalnya 4 anggota TNI dan 2 luka-luka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Polisi di Jawa Tengah menggagalkan pengiriman puluhan anjing yang akan menjadi bahan kuliner di sejumlah daerah. Puluhan anjing yang diselamatkan itu kini mendapat perawatan intensif dari pegiat perlindungan satwa. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Jakarta.
Pelaku perdagangan anjing untuk bahan kuliner berinisial GT, warga Sragen, Jawa Tengah, tampak tertunduk saat diinterogasi Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho, Kamis. GT mengaku memasok anjing untuk berdagang kuliner di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Menurut GT, puluhan anjing itu diperoleh dari jaringannya di Jawa Barat.
Sudah berapa kali?
Lebih dari 5 kali.
Dari daerah mana saja?
Dari Garut sama Tasik. Ini bertiga, sama supir, sama...
Robin semua. Punya sendiri, nyarter,
nyewa? Punya orang tua.
Sukoharjo dan Karanganyar Jawa Tengah adalah 2 kabupaten yang di mana berlaku peraturan bupati yang melarang masyarakat mengkonsumsi daging anjing. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyatakan pelaku ditangkap saat mengirimkan 53 anjing tersebut kepada pembelinya di wilayah Kartasura, Sukoharjo beberapa hari lalu.
Kita mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwasanya anjing bukan merupakan bahan pangan. Sehingga Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan mengkonsumsi untuk daging anjing. Hal ini juga sejalan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah, kemudian juga Bupati Sukoharjo sudah mengeluarkan perda terkait dengan pelarangan konsumsi daging anjing.
Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan saat ditangkap pelaku tidak bisa menunjukkan dokumen surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturan pelarangan memperdagangkan dan mengkonsumsi daging anjing. Namun, perdagangan daging anjing sebagai bahan kuliner masih terus berlangsung. Kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan yang diraih pemasok anjing untuk bahan baku kuliner ini memang menggiurkan. Pelaku perdagangan anjing GT yang berusia 40 tahun itu mengatakan, dari setiap anjing yang dipasoknya, ia memperoleh keuntungan puluhan ribu rupiah. Belum lagi jika anjing sudah disembelih atau dijual per kilogram.
Dibelinya tergantung besar kecilnya, rata-rata 300. Dijualnya per kilo, 1 kilonya 34.000, 40.000, 50.000.
Keuntungannya 10 sampai ya, sekitar setengah ya.
Saat ini polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho mengingatkan masyarakat di wilayahnya agar tidak memperdagangkan atau mengkonsumsi daging anjing.
Himbauan kita kepada masyarakat untuk mari kita hentikan kegiatan yang masih ada di masyarakat yaitu mengkonsumsi daging anjing.
Video dan foto yang dirilis Polres Sukoharjo menunjukkan puluhan anjing diikat dalam kantong-kantong dan diangkut dalam mobil bak terbuka. 53 anjing yang diselamatkan polisi itu kini dirawat secara intensif oleh para pegiat perlindungan satwa. Dari Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Belfast, sebuah film drama yang dibuat oleh sutradara dan aktor terkenal Kenneth Branagh, mencatat awal dari kekerasan politik dan sektarian di Irlandia Utara yang dikenal sebagai Troubles selama 30 tahun, dimulai dari tahun 1969. Branagh menciptakan kembali adegan kekacauan di akhir tahun 60-an di kota kelahirannya, Belfast, lewat mata seorang anak usia 9 tahun dari keluarga kelas pekerja di Irlandia. Branagh mengatakan kisah film ini diilhami oleh masa kanak-kanaknya. Berikut laporan selengkapnya.
Pada bulan Agustus 1969, kekerasan meletus di seluruh Belfast, ibu kota Irlandia Utara. Selama bertahun-tahun, kerusuhan politik dan sipil meletus di Irlandia Utara terkait dengan hak-hak minoritas Katolik yang mengalami diskriminasi dalam sektor perumahan dan lapangan pekerjaan. Film Kenneth Branagh, Belfast, memperlihatkan bentrokan sebagaimana disaksikan oleh Buddy, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Dia menyaksikan teman dan tetangga menjadi musuh. Katolik versus Protestan ketika perpecahan agama menyulut api kebencian. Kenneth Branagh menjelaskan,
daerah tempat saya tinggal bersama keluarga menjadi sasaran kekerasan dan akibatnya kehidupan kami berubah.
Jadi sesudah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan itu, kami tetap menemukan kegembiraan dan humor lewat cara apa saja, dan kami berusaha menjawab pertanyaan yang sulit, apakah kami akan tetap tinggal atau harus pergi dari sana.
Branagh mengatakan, meskipun Belfast bukan sebuah film politik, namun memanfaatkan humor untuk melacak kekonyolan dari perpecahan agama dan politik di dalam sebuah masyarakat. Kata Branagh, Buddy adalah tokoh semi-autobiografi yang berusaha memahami dunia yang ambruk di sekitarnya. Sutradara Belfast itu mengatakan dia membutuhkan waktu 50 tahun untuk menemukan alur cerita tepat tentang masa kecilnya. Dia mengatakan lockdown yang dialaminya selama pandemi telah memberi dirinya ilham untuk menilik kembali ketakutan dan cita-cita Buddy saat tinggal di kota yang terkurung itu.
The side effects of COVID is that everybody was available.
Branagh mengatakan dia senang berhasil merekrut aktor-aktor kelas 1 serta memiliki latar belakang Irlandia. Aktris Judi Dench memerankan nenek Buddy, dan dia menyaksikan kerusuhan serta kemungkinan bahwa anak-anaknya harus pergi dari sana. Ciaran Hinds memerankan kakek. Aktor Jamie Dornan memerankan ayah yang dilanda konflik di dalam dirinya. Dia ingin memindahkan keluarganya dari Belfast ke Inggris, di mana ia dapat mencari pekerjaan dan hidup damai, guna membesarkan anak-anaknya, sementara Katrina Balfe berperan sebagai ibu yang enggan meninggalkan tempat tinggal dan kakek neneknya. Keputusan keluarga yang sulit harus dibuat untuk apa yang kami harapkan, demi alasan terbaik dan untuk membuat hidup lebih baik bagi anak-anak kami. Keputusan keluarga yang sulit harus dibuat untuk apa yang kami harapkan, demi alasan terbaik dan untuk membuat hidup lebih baik bagi anak-anak kami. Untuk Erna Wiyasih, saya Dania Iman, VOA. The Voice of
America, VOA. Mengadopsi unta sebagai hewan peliharaan, itulah yang terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan susu unta di Australia. Unta jantan yang didatangkan saat proses pembiakan pun ditelantarkan. Tetapi seorang penjaga hewan mengambil keputusan untuk membawa pulang hewan-hewan berukuran besar tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Unta bukanlah hewan peliharaan biasa di Suaka Sedgwick milik Matthew Glascott di luar kota Bendigo di negara bagian Victoria, Australia. Kepada Associated Press, ia mengatakan, jadi pada dasarnya ini adalah tempat perlindungan dan penyelamatan, jadi kami mengambil semua hewan yang tidak diinginkan, kata Glascott. Tetapi ketika bisnis susu unta berkembang pesat di Victoria, para pejantan yang sudah pensiun datang ke peternakannya sebelum menemukan rumah baru. Mereka hanya benar-benar membutuhkan betina dan sebagian kecil jantan untuk menjaga siklus agar tetap berjalan, sehingga sisanya perlu dikandangkan, kata Glascott. Dengan bantuan para sukarelawan, unta-unta itu hidup di antara ayam jantan, burung emu, dan burung unta yang diselamatkan. Unta mungkin salah satu hewan yang paling sulit untuk dipelihara. Jelas Anda membutuhkan pagar yang kuat, pagar listrik, mereka makan banyak. Jadi unta ini akan makan beberapa ton makanan setiap minggunya, kata Glascott. Itu sebabnya membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan rumah yang cocok bagi unta-unta tersebut. Sementara tempat perlindungan hewan ini mungkin harus menampung kembali sekitar 50 unta pada akhir tahun. Seorang sukarelawan bernama Tegan Bell kepada Associated Press mengatakan,
I love them because of their personalities and I love that I can come into the paddock and pat them.
Saya mencintai mereka karena kepribadian mereka. Saya senang bisa datang ke padang rumput dan menepuk-nepuk mereka, bersama mereka, memberi mereka makan dan mendapatkan banyak pengalaman bersama mereka, kata Tegan Bell. Matthew Glascott menambahkan, pada akhirnya jika Anda mengajari mereka rasa hormat, mereka adalah hewan peliharaan yang hebat, dan mereka akan mematuhi batas pada pagar, mereka benar-benar seperti binatang peliharaan kecil yang besar, kata Glascott. Jadi jika Anda memang berminat untuk memelihara unta, pastikan Anda memiliki halaman belakang yang sangat luas dan banyak makanan. Tapi imbalannya adalah persahabatan seumur hidup. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.